اللہ رب العزت اس بات کبھی دا مقاصد اربعہ اغا مقاصد اربعہ یو دا اللہ توحید دے دویم رسالت دے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دارنگی پدی کی اللہ رب العزت اس بات دا قیامت کئی او پاغیبانی اللہ رب العزت یعنی قسمی طور سرخ پل حبیب توئی چ قسم و خورا دا قیامت پرات لو والے دارنگی دا فرشتو دا انبیاء علیہ الصلات والسلام دا عجزی ذکر بکئی لقد داؤد علیہ السلام دا حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام دا ملائکو دا عجزی ذکر بکئی او دا مشرکانو دا اغ خبرو رد بکئی چی اغی دا قیامت او دا مرو دا دوبارہ جوندی کی دونا انکار کئی او پا دغی بانے دلائل ذکر کئی سورہ سبا کی دغ نقلی دلائل لی دا انبیاء علیہ السلام و دا ملائکونا دلائل عقلی دی دا دغی مقاصد و دا اثبات دا پارا او دلیل وحی دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ طول حمدنا صفتنا خاص اللہ لردی او دغا معنام و لکمخ کی بار بار موری دلی چی صفتنا دولوحیت صفات دا خدای تو للہ دا مختص دی دا اللہ پورے اغا صفات دا خدائی توب دو لوحیت دا کارسازی دا دا اللہ پوری خاص تھی. الذی دا اللہ اغا ذات تے لہو چددی اللہ پا اختیار کی ما اغا سو فی السماواتی چدی پاس ماننو کی وما اغا سو فی الارضوی چدی پاس مکہ کی دا آسمانونو دا زمکو سمر سیزونو چی دی نو اللہ دا دے ٹولو خالق دے اللہ دا دے ٹولو مالک دے او دا دے ٹولو سیزونو قبضہ و تصرف دا دا اللہ پا قدرت کی دے لہو دا دے اللہ دا پار دی یعنی خلقن و ملکن و تصرفن لہو دا دے اللہ دا پار دی ما حغس فی السماواتی چی دی پاس ماننو کی وما حغس فی الارضوی چی دی پاس مکہ کی ولہو الحمد و دی اللہ لرصفتون دی فی الاخرہ پاخرت کی لکسرن یا اللہ دی صفات و دی کمال دی صفات و دی خدای توب دنیا کی لائق قابل و مستحق دی نو دغشان پورز دی قیامتم اللہ دی حمدنو لائق و قابل وی ولہ الحمد و دی اللہ دا پار صفتون دی فی الاخرہ پا اخیرت کے وہو الحکیم الخبیر او دغا اللہ خاوند حکمتون دے الخبیر او خبردار دے اس اللہ دا خپل علم وسیع دا آغی ذکر کئی چی دغا صفات دا خدائی تو بسنگ گئی نوی پا دغا صفات و دا خدای توب کی یو اغا علم وسیع دے چرا اللہ دا علم نہ حس یو شے بار ندے سمر کائنات و سمر آشیا چی دی نو داغی دا وجود نمخ کی داغی دا فنا نرستو پا طول حالتنو دا اللہ علم احا تکڑی یا علم واللہ پوئی گی ما پا آغا سبانی یلی جو فی الارض وی چی ورن نوزی پا دیزمکا کے گر بارا نوشی داغی غوب پز مکہ کی ورننوزی دا داغی غوبو پا ورننواتو اللہ خبردار دے یا از مکہ کی زمیدار او خلق کروندے کئی کم فصلون او تخمون چی دی از مکہ کی ورغر زی نو اللہ پاغی پوئی دارنگی غا مردگان چی پا دی از مکہ کی دفن دی او پا قبرنو کی دی دزمک دلان دی دی اللہ دا ٹولو پا حال پوئی دے چے کم پا کی خاوری شو کم پا کی روخ پروت دے او کم یو پا سزا کی دے او کم یو تا دا جنت نعمتون او خوشحالو کی دے دا دی ٹولو کیفیات و حالات و علم دا اللہ سر دے یا علم واللہ پوہی گی ما پاغس یلی جو فی الارد وی چے ورن نوزی پا دی زمکہ کی وما او پاغسبان یخرج منها چی روزی دے دینا دے دیز مکی نکم سی زون چی روزی دا غطول علم دا اللہ سر دے مخی دا اللہ علم کیو لکا سورا سورا کسما کسم قیمتی سی زون دا زمکی نروزی یا تر قیامت پورے نوی نوی سی زون ایجادی گی دا طول دا رب العالمین پا علم کی او دیز مکی نفسن روزی دے دین اوبر روزی دے نور معادن روزی دا غطول دا اللہ رب العزت پا علم کی وما او پاغس اللہ پوئی گی یخرج منہا چی روزی دی دیز مکینا وما ینزل من السمائے او حاغس بان اللہ پوئی گی چی غرا نازلی گی دا اسمان دا طرفنا لکا برا طرفنا برازی برا طرفنا برکات نازلی گی برا طرفنا فرشتی رازی دا برا طرف نہ فرشتی را دی کل دا برا طرف نہ عذابون رازی وریز بھی پائے کہ تندر بھی گلئی بھی دا دے تمام حالات و علم دا اللہ سر دے وما ینزل من السمائے او پاغس اللہ پوئی گی چغرا نازلی گی دا اسمان نا وما یعرج فیہا وغچ ورخیجی پدے کی لکا اعمال دا مسلمانانو اغبر ورخیجی دا کافر عمل اغد قبولیت مقام تا نرسی نو برا نور خیجی دارنگ ارواح دا مومنانو برا ور خیجی ملائک چی فیصلی دا آسمان نظمکی تروڑی اغی برا ور خیجی دا دے تمام اسی زنو پا ورختو اللہ خبر دے اللہ سر علم دے وما یعرج فیہا اواغ چی ور خیجی پا دے آسمان کی سرد دے دمرلوی وسیع علم و قدرتنا وهو الرحیم دا اللہ دیر رحم کون کے دے الغفور او دیر بخون کے دے کسوک لگ دا اللہ رب العزت دین تا توجہ کئی نو اللہ رحم کون کے دے او اللہ دیر بخون کے دے اس اللہ دا خپل قدرت کاملہ او دا خپل وسیع علم ذکر کو نوز دا کافرانو دا ناشکری ذکر کئی وقال الذین کفروا او ویلیو حق کسانو چی غی کافر دی لا تأتین الساعة راب نشی منت قیامت دا نبی علیہ السلام چوئی چی قیامت برازی مڑی بجوندی کی گی اللہ دا بندگانو سر حساب کتاب با کئی جنت دے جہنم دے ندا طول خبر دروغ دی لا تأتین الساعة راب نشی منت قیامت دیو قیامت نے انکار کول دا سمر ضروریات دا دن نے انکار دے قیامت چے نمانی دا مڑو جوندی کی دل نشتا حساب کتاب نشتا جنت و جہنم نشتا دا اللہ دیدار نشتا پل سرات نشتا دا کافر دا قیامت دا انکار کول سرا دا سمر خبر دا دن نے انکار رازی یو قیامت منل دا دے سر پسور خبر ایمان رازی چی قیامت شتا نو اللہ با حساب کتاب کئی تلد میزان شتا تقسیم دا عمل نامو شتا پلی سرات شتا جنت تے جہنم دے وقال اللذین کفرو ویلیو حق کسانو چی کافرو لا تأتین الساعة راب نشی منت قیامت قل ورطوائے بلاولینا وربی او زماد قسموی پخبل ربانے دیکھ اللہ خپل حبیب تو وی چی اے زما حبیبا زما پنم بانے تقسم اخرا دا قیامت پرات لو با او دغشان وربی چی ہو بہو دغشان قسموین قرآن پاک کی دا دری زلی راغلی دری و مقاماتو کی اللہ قسم خوڑلے دا قیامت پرات لو لکہ یو در لسور یونس کی تیر شوے یو پدی مقام کی دے او بل رستو سورہ تغابن کرا روان دے دے دریو مقاماتو کی اللہ خپل حبیب تویلی چے اے زما حبیبا د قیامت پراتلو قسم اخرى د چیو خبر د الله وی او بیا په قران پاک کی وی او بیا په هغه باندې نبی علیہ السلام قسم اخرى دا سوره مضبوطه خبره قل ورته وایا بلا اولنا وربي او زما دی پخپل ربان قسم وی چی قیامت برازی لتأتینکم خام خا قیامت برازی تاسو تا او دازه چی پخپل رب قسم خرم زما دی رب سو صفات دی عالم الغیب دغزات پوی دن کے دے پا پٹو سی زنو بارے دا تمام پٹو سی زنو عالم و خبردار پی سوک دے اللہ دے چون کی پدا کا غیب کی ہو قیامت نے قیامت د غیب سر تعلق لری نو زما رب ت د قیامت پتہ دا قیامت برادی عالم الغیب پو حد پپٹو سیزنو پدا کا پٹو سیزنو کے رات لن قیامت نی لا یعزب غائب او پٹ ندی عنہ ددی اللہ نا مثقال ذرۃ فمقدار د ذری بربان سشے فی السماوات پاسمانونو کی ولا فی الارض او نپزمکا کی ذروے لکی گی دی نری میگی تب او ذروے لکی گی اگا جوستا چی داغی نور یعنی داغی نور اجزانو جوڑی گی لکہ دنور رنا پیو کوٹا کرا دن نشی او اگا رنا سرکم اجزا چخکاری دیتم ذروے دمر ذرات دا اللہ رب العزت دا علم نبار نری او دا اللہ علم پا دیبانے ہاتھ اکڑی ندی پٹ دا دی اللہ نا مثقال ذرتن پا مقدار دا ذری برس شے فی السماوات پاس ماننو کی ولا فی الارض او نپز مکہ کی ولا اصغر من ذالک او نکم دا دغی ذرینا ولا اکبر او نلوی اللہ فی کتاب مبین مگر ٹول دا اللہ پا علم کی موجود دی کتاب مبین نہ مراد لوح محفوظ دے اور دی نہ مراد علم الہی دے کہ وڑکے دے کلوی شے دے اس یو شے دا اللہ رب العزت دا علم وسیع نبار نہ دے اس کی آمد سے دا پار رازی داغی و اقلی وجہ ذکر کئی دیر خلق دنیا کی ایمان روڑے نیک اعمال کڑی زانو نے کڑولی محنتو نے کڑی منزنا روجی زکاتنا حجنا جہادن تکلیف نے کڑی خود دئی د کڑاؤ اس بدل دئی تن ملاؤ اس عقلن یودا سے مقام ضروری دے چدغا عبادت کو ان کو تد دئی د محنت اجر او بدل ملاؤش غیر خلق دنیا کے ظالمانہ زندگی تیر کڑے او معاشرت آغی نہ بے انتہا پریشان ای ظلم کئی زیادے کئی لیکن آغی تا پا دنیا کی سزا نہ دا ملاو نو قیامت راضی دید پارا چی دغ خلقو نہ انتقام واغستش لیجزی اللذین آمنو قیامت دید پارا اللہ راولی چی بدلور کی حق کسانو تا آمنو چی ایمان روڑے وعمل الصالحات وعملو نیکڑی دی نیک ایمان و اعمال صالح و لبدلی ورکی اولائک دغا کسان چاگئی موصوف دی پسیفت دی ایمان موصوف دی پسیفت دا اعمال صالح اولائک دغا کسان لهم مغفرت دا دوی دا پارا بخند و رزق کریم او رزق دے عزتمن چاگا رزق دے جنت دے والذین حق کسان سعو فی آیاتنا چی کوشش کئی پایاتن زمون کے معاجزین معاجزین او دا معناوا چی دی کوشش کئی چی دی آیاتن عاجز کی یعنی دا خلق لباطل ثابت کی نہ تو قرآن آیاتن سوک باطل ثابت ولشی دغ مردا ددئی ذہن کے کو گوال دے او کگی خبر پا آغا چا اثر کئی چی دا غزلو کی کو گوالے دیو جنا دا گمراہی دا شرک و دا بیداتو خبر پا آغا چا اثر کئی چی اخپل پا شرک و بیداتو کی پروت ناکارا او دا بیدینی خبر پا آغا چا اثر کئی چی آغا پا اخپل پا بیدینی کی پروت تے والذین ہا کسان سعو فی آیاتنا چی آغای کوشش کئی زمون پا آیاتنو کی معاجزین پدا سے حال کی چی دئی وی منگ دا عاجز کو یعنی باطل کو وی فالله وی دا کله د قران مقابله سو کول شي یا معجزین دا معنا وا هغه کسان چې کوشش کوي زمون پایاتونو کې غلط مهنت او غلط او تختی دو یا زی نیوے نشم لکڑیر مجرمان دنیا کی او تختی دیر مجرمان دنیا کی یعنی دلاس دلان دی نرادی چاہی تا سزا ورکڑیشن اللہ وی معاجزی دی ما آجز کول نشی ما نخلاسی دی نشی اولائی کدغ کسان لهم دوی دا پارا عذاب عذاب بوی مر رجز علیم دا عذاب دردناکنا دردناک عذاب بی دیتا وَيَرَ الَّذِينَ يَرَا فَمَانَا دَ عِلَمْ نِ او دیدے کی مراد دا علم نا عقیدہ دا وَيَرَ الَّذِينَ پوہی گی حق کسان یعنی دا غی دا عقیدہ دا اوت العلم چی ورکڑے شوی دا علم دا اوت العلم نسوک مراد دی نو یو قول داو چی دین مراد دا اہل کتابو حق پرس عالمان دی یاد اوت العلم نا مراد دا دی امت صحیح علماء دی چاغد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا دور نا شروع شوی او تر قیامت پورے پا دی امت کی حق پرس علماء بی ویرا الذین اوت العلم او پوہی گیا کسان چو ورکڑے شوی دی علم الذی چی حق کتاب ان ضلع را نازل کرے شید الے کتا اے حبیب من رب کستا دا رب دا طرفنا نو اہل علم پوئی گی ہو الحق چی دا کتاب حق دے دا یقینی کتاب دے او دی خبر ٹولی صحیح دی ویہدی او دا قرآن پاک ہدایت کئی الہ صراط العزیز الحمید طرف دا لاری دا زور ورستائی شویتا قرآن پاک لا رکھائی دا اغزاد طرف تا چی دا اغز صفت دے العزیز غالب دے زورور دے زبردست دے الحمید ستائل شوئے دے قرآن پاک دا اللہ طرف تا لا رخائی معرفت دا اللہ در تا حاصلے معرفت دا اللہ بغیر دا قرآن نا پبلزے کی نشی حاصلے دے نوکے او سڑے ویزا اللہ پی جندل غالب سرد اللہ دا صفاتونا سرد اللہ دا قدرتونونا نو دا قرآن نا بغیر بللار نشتا وقال الذين كفروا او ویلیو هغه کسانو چې کافرو یو بل ته ویلیو هل ندلکم على رجل آیا مون تاسو له خبردارې ندر کو په یو سړی سړی نه مراد دې دے کې دې کافرانو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے چون کې الله غوی تعجیب شان ور کړو او تمام عجب او عرم او عرب او عجم او غپی جندو او دا نبی علیہ السلام شخصیت یو معروف و مشہور شخصیت ہو دشمنان دا دین دیدے کہ رجل وی چی دا شہرت او دا غی معرفت کے ابہام و خفا و پٹوال راولی لیکن متلے وی نور پا گت پٹی گی نا نو رجل نمراد دا غی سوک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی رمون بے رجل ذکر کو خبر و ممہم و پٹکو لیکن اللہ چی چاہتے او شان ورکڑی اللہ چاہتا یو قبولیت عامہ ور کڑی اللہ دا چا شخصیت معروف و مشہور کڑی ننور سوک پا گتو پٹو لیش دا ایزد و اینات داو چی تعبیر پا رجل سروکو ویلی واغا کسانو چی کافرو حل ندلکم نورو کافرو تے ویلی آیا خبردارے تاسو لندر کو علا رجلن پا یو سڑی بانے چی خدا خبری کئی چی وی قبرنو کی تاسو زری زری شئی خاور شئی نوی بیا بتاسو پیدا کول شئی دا سی عجیبین یعنی دا اقل نلد خبری کئی دا پا کافر اوڑی ربعید لگی دا یونب اکم چی خبرداری در کمی تاسو تا اذا مزقتم کل چی زری زری کڑی شئی تاسو پا دی قبرونو کی کل ممزقن پا طول زری زری کی دو سر اڈو کی مزری زری شی دارنگی غخم و خاوری شی نو یو سڑے وی پیدا شوی غوی انکم لفی خلق جدید بیشک تاسو بیا با پیدا کرے شی خام خواب پیدا اشنوی سرا نو یردا دے العیاض باللہ پا اللہ دروغ جوڑی او پا دلی ون توب دے ورن العیاض باللہ کدا لی ونینوی نو دا خبریم سوک کئی دا خبر پا کافر بانے دمر دا اقلنا لری او بعید لگی دا نیوی افترا علی اللہ کذبا جوڑ کڑی دی نبی علیہ السلام العیاض باللہ پا اللہ دروغ دا دے دروغ ہوئی چوئی مڑی بجوندی کی قیامت برا دی ام بھی جنہ یا پدبان العیاض باللہ لی ونتوب دے جنتن اے جنون دا پدلی ونتوب دے دا آغا حدیث ہم دا مانا ہوئی دمرا اللہ یاد کا چھ خلق در تلی ونے ہوئی نو کلا چھ حق بیانے نو دا اکثر و خلق پنیز بتلی ونے اسی پہ خبر بات نبی علیہ السلام تے دے حق بیانو لدو وجن اجتاسو بجوندی کی گئی ودا ام بھی جنتن یا پدلی ونتوب دے بل اللذین بلکی آغا کسان لا یؤمنون بالآخرتی چیمان نساتی پورز دا آخرت بانے فی العذاب پا عذاب کی دی والدولال البعید او دی پا گمراہی لرک دا حقنا دولال بعید دیتا ہوئی چی اغا دا ہدایت نا دمر لری چی ہے اس قسم تعلق و مناسبت دا غیسرنی بیا گوری سر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد طول صفتنا دا خدای توب صفات دا کمال صفات دا لوہیت و دا کارسازی للہ دا اللہ پور خاص دی الذی حغ اللہ لہو چد دی اللہ دا پار دی ما حغس فی السماواتی چی دی پاس ماننو کی وما فی الارض ویواغ چی دی پاس مکہ کی ولہو الحمد فی الاخرہ او دی اللہ دا پار صفت ندی پا آخرت کی وہو الحکیم الخبیر او دا اللہ حکمت والدے او خبردار دے یعلم پوہیگی ما پاغسبانی یلجو فی الارضی چورن نوزی پزمکہ کی وما یخرجو منہا اواغچ روزی دیزمکنا وما ینزل واغچ نازلیگی من السمائی دا اسمان دا طرفنا وما یعرجو فیہا واغچ ورخیجی پدی اسمان کی وہو الرحیم الغفور او دا اللہ دیر مہربان دے او دیر بخن کے دے وقال اللذین ویلیو حاغ کسانو کفرو چے کافرو لا تاتین السا راب نشی منت قیامت قلو آئے بلا اولنا و ربی او قسم دیوی زما پخپل ربانی لتاتینکم چے خام خادا قیامت بتاسو تراشی او ما پخپل رب قسم خوللے زما رب دا سے دے عالم الغیب پوہ دے پپٹو باننے لا یعزب عنہ ندی غائب و ندی پٹ دے اللہ نا مسقال ذرتن فمقدار دا ذری بربانی سشے فی السماواتی پاسمانونو کی ولا فی الارضوی او نپزمک کی ولا اصغر من ذالک ان کم دی ذرینا ولا اکبر ان لوی الا فی کتاب مبین مگر طول دا اللہ پیلم کی موجود دی او قیامت دا صد پار رازی لیجزی اللذین دی دا پار چی بدلور کی اللہ کسانو تا آمنو چی مانے روڑے دے وعمل الصالحات وملنے کڑی دینیک اولائک دغ کسان لهم مغفرت ددوی د پار بخن دا و رزق کریم و رزق دے عزت مند و خیستا اللہم جلنا بنا والذین آغا کسان سعو فی آیاتنا چی کوشش کئی زمون پا آیاتنو کی دا باطلول کوشش کئی معاجدین ندائی وی منگا عاجز کو لے نشی دا زمان اللہ و اخلاص دے نشی معاجزین پمانا دسر سابقین دا زمانہ سابقین آغا چالوئی لکے او سڑی پس منڈوئے او در نوئی لارو ران روان دکی دے نش اولائے کدغ کسان لہم دید پارا عذاب عذاب دے مر رجز علیم دا عذاب دردناک نام ویر اللذین آو پوہی گیا کسانو تل علم چورکڑ شوید علم اللذی چہا کتاب انزل الیک چرا نازل کڑ شوید تا تا من رب کستاد رب طرفنا هو الحق دا حق کتاب دے ویہدی او ہدایت کوی دا کتاب الی صراط العزیز الحمید طرف دلاری د غالب ستایلی شویتا وقال الذين ویلوا کسانو کفرو چ کافرو هل ندلکم آیا خبردار ندر کوم گتا سو تعالی رجلن فیوسڑی بانی ینبئکم چ خبردار در کی غتا سو تا اذا مزقتم کل چ تا سو زری زری کڑے شئی کل ممزقن پٹولو زری زری کی دوسرا ندایو سڑے پیدا شوی دے وئی انکم لفی خلق جدید بے شک تاسو بخام خا پیدا کڑے شئی پا پیدایش نوی سرا افترا علی اللہ کذبا جوڑکڑی دی العیاذ باللہ پا اللہ بان دروغ ام بہی جنا یا پدبان لیون توب دے بل الذین بلکہ آ کسان لا یؤمنون بالآخرتی چیمان نساتی پا خیرت بانے فی العذاب دی پا عذاب کے والدلال البعید او پا گمراہی لرکی دا حقنا نمبر کے اللہ مجرمان و مشرکانو تا دا اخیرت دا عذاب یرور کا